بسم الله شخبا صدا يا خو باي طاقاتم او اولدم اولتم اشن اوي طاباتم اولدم خزاق ديتن يل بولاماز تيغن ايتسا تلنين ماي طاماتم يرلغي باباسن من دلل دينب كيندغي داласынан байқалатын Қорасы босағанша қой бауыздап, құт қонаққа құшағын айқаратын. Қарыз алда той жаса бар тәуекел, бағы жанса бәйгалар байталатын. Бұл күнде біздің елде жан қалды ма, несие алмадық деп айталатын. Ассалаумағалейкум қазақтарым, айлығын шайлығына сай табатын. Шайлығынан артқанын буып түйіп, кредиттің жыланын тойтаратын. Бір банктен қарыз алып өтер кезде, екі банктен ақша алып қайтаратын. Біреуге қаржы менен ақ ол, қалта қызық ол. Ал біреуге қазы мен қарта қызық. Айтысы барлығынан биік көрген армысың алматылық алқалы жұрт. Артқан алтын болса да түйе сорлы, жапанда жамбаға дау жанда қызып. Айтқан алтын болса да ақындарда, қасқырдай күн көріп жүр қаңқа мүжіп. Сіздерді көрмегелі біраз болды, қиқулап отырыңдар арқа қызып. Сүйгеніне қосылған ғашықтардай, шабытымыз шалқысын шалқа жүзіп. Қос астана арасын қосып келдім, тізгінім жетіс суға тарта бұрып. Өлеңге шөліркеген өз жұртымның кедейін өзегіне балтамызы бигагагагай. Кешегі даналардың ақы атындағай ол. Бұл сахна шайырлар мен сатырладау, бұрын мұнда көп келіп тұруш едік. Замана бұл салтты да зақымдады, алағайын куә бол тір айтысқа. Ақыры теледидар қатырмады, біз түгіл ұлықтаған үш бидің де эфирден берілмейді ау нақылдары. Айтпасақ сөзіміздің ата сөлер, ағайым бұл сөзімді мақұлдады. Бір түсінсе Алматы түсінер деп, айтыстың көші саған жақындады. Ал ағайын құшақ жай ақындарға, көктөбеге келіп тұр қазағымның, көк жәшікке сыймаған ақындар ауигагагага. Бісмілләм, мына жақта кім бар екен? Байқаймын жан саядай гүл бар екен. Мынау кеше бас жүлде алған қыз ғой. Көрейін шабан бекен, жылдан бекен. Болғасын тоғыз күні тілден сұрау, бұл айтыста қиын ғой мінмен сынау. Жансая қал жағдайың дұрыс шығар, жөн болар ахуалды бірден сұрау. Шымкенттегі бас жүлдең құтты болсын, тұлпардай шаршы топты тілгенсің ау. Шалқайып жүргеніңе қарағанда, қайқайтып қамриді мінгенсің ау. Қамри мінетіндей жөнің бар ғой, шалдарға миығыңнан күлгенсің ау. Жүрзіңге тоқал болам деп бас салдың, ағайым бұл сөзімді шын көрсін ау. Ол кісі де мәз болып жүр содан бері, құлаққа біраз нәрсе ілгенсің ау. Әйде көп ұзамай жүри боп кететінін білгенсің ау игага. Пайдаланып айтыскерлер одағы құрылып еді.
әкесін мойнына байлап алып, Шымкенттік жігіттерге риза болам, біледі ау күнелдерін қайда барып, игага, 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 игага.
Жын бақума Жан саяны біреулер өжет дейді Шалдардың махабатын сезет дейді Махабатын мойындап қойдау өзі Ақындар өсек аяң сөз өтпейді Қайран менің қазағым тек айтпаған Шындық келсе өтірі көлет дейді Торға киіп жүрсе де тоқал байқыз Байбішені көргенде Безек дейді ави гага гага Етігін кесіп алып кебіс қылған Айналдым ақылынан теріс бұрған Айтыс сайын қырамын жоямын деп Естіп-естіп қайтасың сөгіс тұлдан. Қарағым сендей жаста әлиялар, біздерде ме соғыстан еміз қырған. Сәбира ләзәттер алаңға кеп, отаршыл болып келген орыс тұрған. Сен түгіл Сталин гитлер Колбиндерде Қазақты қыла алмаған тегіс құрбан Айтыстың одағында сөз қылдың ау Ерманов еңбегімен жеміс қылған Сен қырамын деп тұрған бүкіл ақын Сол одақтың ішінен өріс қылған Дәл сендей тентек жанды көргенім жоқ Өзінің одағына соғыс қылған Игагагага Қызметке болмаған соң ақ оу Машық менен оу Қайтесің абыройды шашып төмен Шымкентте туылған қусың дейсің Бастық болған әртүрлі кәсіппенен Ол рас мен жүкеңе көмек қылдым Жалғыз өзі жүргенде жасып төмен Айтысқа алмағайып күн туғанда Сен қашан есігімді ашып кебең Бұл күнде мойыныма мөр түгілі Айтыстың барлық жүгін асып келем Алтай бой айлық ұстап көрмесекте Күн көрдік Алла берген нәсіппенен Қолымнан келгенінше ақындарға Көмегімді аямай шашып төгем Жансая соның бәрін ұмыттың ба Әйтпесе сөйлемеушең тасып төмен Алдыма енді келсең аямаймын Отырыңды басқаша қазып берем Одақтың жалғыз жауы осы қыз деп Мөрімдей маңдайыңа басып берем Игагагага Сен кейде нәзік қыздың назындайсың Ал кейде алынбайтын азудайсың Айтыста жалғыз бойда қыз едім деп Айтысқа шыққан сайын жалындайсың Ақындардың бәріне айқай салып Бай жігіт табыңдар деп бажылдайсың Бетбақтықты қоймасаң бай түгілі Жарлының маңдайына жазылмайсың Игагагага
мен. Шетіңнен қырамын деп айтқаным ба, шортандай шоршып төкті тасқын өлің. Қырамын дегенімді уайымдама, ешкімге жан емеспін қасты леген. Қазақи мінезім ғой қанға біткен, қарама қабағыңның асты менен. Мен өзі қолымнан түк келмесе де, мақтанып отырғанды жақсы көрем.
Дұшпанның көк аспанын тілер едім. Рахымжан атам менен бірге болсам, туымды Рейхстагқа тігер едім. Музыка. Ago bastı tırdı kaput bolmay. Kara jerge şahit bop sinir edim. Өткенім мен төрт бірдей батыр шыққан алақандай ауылдың түлегедім. Танкіге граната мен қарсы шыққан Абдулладай бабамның білегедім. Алла қолдап соғыстан аман келсем, елімнің тіршілігін түзер едім. Өлеңім мен оятып өрендерді, ұрпағым атыныштық тілер едім. Салғыласып отырмай сендейлермен, айтысып Жамбыл менен жүрер едім. Мигагагага. Ақтарсам тарих деген ақ ол, көне қаптай ол. Тілімнен өнегелі өлең ақты. Жеті жарғы жасаған әстеу күшін, Төлебидің орыны бөлек ақты. Ақтабан шұбырында да елдің ғаны, төгіліп Сырдария мен төмен ақты. Есі кеткен ел жұртын жинап алған, Төлебидің ақылы кемел ақты. Тыныштық болмаса ел болмаймыз деп, жан жаққа шаптырыпты жедел атты. Келісіп Қоқан менде, Бұхар менде, уақытша айтқанына көне қапты. Жоңғарға өз баласын кепіл қылып, елінің ертең үшін бөге тартты. Қырғыз қара қалпақты бауырым деп, босаған бірлігіне шеге қақты. Аз ғана тыныштықтың арқасында, қазақ күші, қазақ қолы күшейіп бедел атты. Әскері қатуланып алғаннан соң, артынан келген жауға жебед атты. Байқасам дәл қазіргі біздің елде, Төлебидің ісінен өне қапты. Жұрт 130 ұлттың басын ұйыстырып, бейбіт ел бөріктерін төбе қатты. Толерантты деген сөз айтқан сайын, еске алып тұру керек Төле қартты. Көрсеткен қар өлеңмен ағы, жатқа күшін ол. Ол өдім қара сирақ қатпа мүзін, ананың зейнет жасын аспандатқан министр мұрзаға да бақтарысын. Зейнетсіз заманда да бейнет қылып, әйелдер көтерді елдің батпанысын. Біз зередей әжеге қарыздармыз, Абайдың шамшырағын жаққан үшін. Әлия мен мәншүкке қарыздармыз, дұшпандарды дәл көздеп атқан үшін. Ләззат пен Сәбираға қарыздармыз, әкелген азаттықтың ақтан үшін. 91-ден бер қарай еске алсақ та, әңгімеміз жетеді ақтау үшін. Сол кезде ғаналарға қарыздармыз, дәлелімді айтайын нақтау үшін. Тоқырау замандарда дорбар қалап, қазақты қасіреттен қаққан үшін. Қолыны машшалаң аш қалмасын деп, көше бойлап көгөлі сатқан үшін. Ұн таппаған заманда ұнтақ қылып, таусылмаған талқанын тартқан үшін. Ал қазір зейнет жасын міндет қылып, басшылар жасап отыр батпанысын. Айналасы 10 миллион қазақпыз ғой, қайтеміз басқалардың бақтабысын. Онан да бала тауып жүре берсін. Әзана келін тату тәттабысын. Жас келіннен қарт кемпір болғанынша, анадан аямайық ақша күшін. Басшылар зейнет жасын өлшер болса, табиғаттың заңынан қаттанысын. 40-қа дейін миллиондап төлеу керек ұлтының ұл мен қызын тапқан үшін. 40-тан кейін миллиардтап төлеу керек баласының баласын баққан үшін. Thank you. Ағайым боталарың атан шығып, бәріне бақтарысын батан сіңіп. Жансая осы менен қоямыз ба? Қайтеміз бұл өмірді қатал сүріп. Жасын жүзге жететін кейуана бол. Олың 30, қызың 40 отау тігіп. 63-те бізді бір қуансаңшы, Зейнетпен бекіретке қатар шығып. Thank you.